Кульмінацыйным момантам другога дня ўдзелу папы Францішка ў сусветных днях моладзі стала набажэнства крыжовага шляху, якое прайшло сёння вечарам на кракаўскіх лугах. Яго ўдзельнікі разважалі аб учынках міласэрнасці для цела і для душы бліжняга. У сваім разважанні пасля набажэнства святай отец падкрэсліў, што вернікі пакліканы служыць укрыжаванаму Хрысту ў кожным маргіналізаваным чалавеку, дакранацца да яго благаслаўлёнага цела ў кожным адчужаным, галодным, беспрацоўным, пераследаваным, бежанцы і мігранце. Паводле Францішка ад прыняцця выкінутага на ўзбочыну ці грэшніка з параненай душой залежыць пераканаўчасць хрысціянскага сведчання. Сёння чалавецтва мае патрэбу ў людзях, якія не жадаюць пражыць уласнае жыццё на палову і гатовы спаліць жыццё ў бескарысным служэнні самым бедным і слабым братам, наследуючы Хрыста. Пантыфік перакананы, што адзіным магчымым адказам вучня Езуса перад абліччам зла, пакутаў і граху з'яўляецца служэнне, дар сябе і нават свайго жыцця. Францішак заклікаў моладзь быць знакам міласэрнай любові Бога ў нашу эпоху, ідучы за панам па яго крыжовым шляху. Гэта шлях шчасця нават у драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдач, адчужэння ці самотнасці, бо напаўняе сэрца чалавека паўнатой Езуса. Гэта адзіны шлях, які перамагае грэх, зло і смерць, сказаў папа. Пасля набажэнства Францішак вярнуўся ў кракаўскую курыю, дзе спыніўся на час свайго падарожжа ў Польшчу.